ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
E de Alá é o invisível dos céus e da terra, e a ordem acerca da hora não será senão como o piscar de olhos ou mais rápido ainda. Por certo, Alá, sobre todas as coisas, é onipotente.